Bakartxo Ruiz, egunon.
Egunon.
Eta nik lehen esaten nien beraiek ez zaituzte zu ikusi handik etortzen. Baina nik bai eta ikusi zaitut bueno, iaia haserre aurpegiarekin esango nuen. Bai, protesta
igual oso goizkin naizelako izango da. Ez, haserre ez. Hombre, nik uste badirela tensio egun batzuk eta gaur ere, ba tensio eguna izango dela, baina haserre baino segurazki tensioa izango
tensioa.
Da.
Tensioa azkeneko unera arte zelako erabakiko edo erabakita dago ja.
Iruitzen zait, bueno, batzuen eta besteen jarrerak nahiko irmoak direla, eta ez dakit momentu honetan erabakita dagoela esan daitekenik, ba, segurazki bilerak deitzen direnean, bazken saiakera egiteko balio behar izan dutelako. Baina, bueno, nik ez dakit benetan, hemendik ordu terdira, pare bat ordura, benetan ze gertatuko den. Nik espero dudana da, bazkenean zentzu komunak eta logika politikoak agintzen duena, Gerta dadin.
Hori da espero duzuna, baina Koldo Martinezek esaten zigun, zuk esaten zenuen bezala, jarrera oso irmoekin jarraitzen duela geroa baik, EH Bilduren partaidetza eskatuz, eta bide batez, izquierda ezkerra ere hortzegoela, tematuta, naiz eta Podemos ez duen berak maila berean jarri EH Bilduren partaidetza beharrezko ikusten duen alderdi bezala, baina jarrera irmoan segitzen duela geroa baik, jarrera oso irmoan berean PSN-ek. Eta berea ulertzen da dela, ez duela PSN-ek nahi ez EH Bilduren zuzeneko babesik, ez da zeharkakurik ere, eta ondorioz inolako harremanik EH Bildurekin. Nola hartzen du EH Bilduk beto hau?
Inolako zentzurik ez daukan jarrera da, eta hau Madrilen ulertzen da, Madrilgo logikari erantzuten dio, eta erakusten duena da Maria Txibitek eskuak erabat lotuta dituela Nafarroan gobernagarritasuna bermatzeko. Eta bai geroa baik, eta bai izquierda ezkerrak bereziki egiten duten planteamendua ez da nola nahikoa, logikak agintzen duena da. Alegia, norbaitek eta investidura batera bere burua aurkezteko benetako asmorik baldin badauka, eskuinari gehiengo alternatibo bat eratzeko eta hori lideratzeko benetako aukerarik eta benetako borondaterik baldin badauka, ohartu behar du, eta bestela Nafar jendarteari gezurretan ari zaio. Ohartu behar du, plenoan, momentu honetan, ez daukala gehiengo absolutorik. Eta 23 parlamentario bilduko lituzkeen akordio batek elukela izango gehiengo absolutorik. Beraz, niri oso logikoa iruditzen zait, gainontzeko indarrek planteatzea, ez hemen gobernagarritasuna, investidura pasako dela, en fin, hipotesi hori intzat hartuta,
Eta zuk hipotesi horri ematen diozu indarraz, nahi dute, EH Bildurentzat zaila izango litzatekeelako Navarra Sumaren gobernu bat albidetzea.
Hori aukera bat da, eta beste aukera batzuk ere badaude. Ez ezkotik abstentziorako aukerak badaude. Nik orain ez dut esango, ez ezkorik edo abstentziorik bozkatuko dugun, ez dakigulako zeri eman beharko diogun bozka. Ez dakigu zeri, ez dakigu nolako akordioa egingo den, ez dakigu nolako akordioa egingo den, benetan egingo den, ala ez den egingo, eta aukera, ere egon daiteke, Madrildik bestelako apostu bat egiteko, eta gaur ikusko dugunak, Navarra Sumarekin bat egitekoa, elitzateke lehenengo aldia izango, eta gaur mailaren osaketak erakutsiko digun argazkiak, horre ere pistaren bat emango digu.
Ze pista, adibidez, ezpalego, EH Bilduren idazkari kargurik, Nafarroko mailaren osaketa horretan, hortik ze seinale aterako zenukezu?
Maria Txibitek uko egiten diola balizko gehiengo bat izateari, eta balizko gehiengo hori eskuinarekin egiteko asmoa daukala. Argi eta garbi.
Zuk zaila ikusten duzu, esan nahi dut, gauza bada desideratuma. Eta zuk hemen aipatu duzu desideratuma, zu nahiko zenukena gaur hemen gerta dadin. Baina aitortzen zenuen aldi berean zaila dagoela. Egoera akordio batera iristeko Nafarroko Parlamentuaren mailaren osaketari begira. Ulertzen da, etengabeko kontaktuan ari direla gobernu alternatibo hori osatu nahi dutenak, ez PSN, baina gainerakoak, EH Bildurekin bai, bai, esan nahi dut geroa bairekin, izquierda ezkerrarekin, Podemosekin,
Podemosekin ere neurri batean izan dugu harremanik, bai.
Hortaz, esan nahi dut, gaur momentu honetan bileran egiten ari diren planteamentuak EH Bildurekin aurrez konsultatutako planteamentu batzuk direla.
Bueno, hitz egin da, baina gu negoziaketetan ez gaude presente eta beraz negoziatzeko momentuan bakoitzak bere izenean egin behar du.
Nola hartu duzu bide batezzuk geroa bai, izquierda ezkerrak eta planteatzea EH Bilduren partaidetza horren beharrezkotasuna?
Bai, esaten nuen, logika aritmetikoa da alde batetik eta logikoa politikoa bestetik. Benetan, eskuinari gehiengo alternatibo bat osatzeko modu bakarra, bada, gainontzeko guztien artean, nolabaiteko adostasuna biltzea. Norbaitek, aldez aurretik, eta hori da alderdi sozialistak hartu duen jarrera, aldez aurretik, esertzeko, hitz egiteko ere, ez baldin badu, hanka bat kontuan hartzen, benetan gezurretan ari zaio Nafarri jendarteari, edo talka batera jo nahi du, ala antzerkia egiten ari da Nafarri jendartearen aurrean, benetako borondaterik ez daukalako, eta azkenean bere historia politikan zehar egin duen gauza berbera egiteko, eta azkenean hemen paripe bat gertatzen ari da, eta antzerki hutsa gertatzen ari da, edo benetan ez da politikoki ez da inteligentea. Ez da inteligentea. Akordioak erdietxe daitezke, ala ez, baina horretarako hitz egin behar da. Eta Madrilgo logikan, besterik ezin da ulertu alderdi sozialistak hemen daukan jarrera. Ze errealitate instituzionalak, errealitate sozialak, bestelakorik erakusten du. Eta bestelako horretan, akordioak lor daitezke, hainbat arlotan, ala ez, baina zeri behar da. Eta norbaitek uste baldin badu, eskuinari alternatiba bat eraiki dakiokela, Euskal Herria Bildu kontuan hartu gabe, benetan, ez da politika fikzioa egiten ari da, baina ez da matematikoki ez da posible, eta politikoki ez da bideragarri.
Dena da egia za, momentu honetan dena da hipotesi mailan dagoen planteamentua, baina azkenean PSNek aurrera egiten badu bere jarreran, betoarekin. Zuen kontrako beto horrekin, planteamendu bezala, hipotesi bezala mai gainean du, EH Bilduk Navarra Sumaren gobernu bat ahalbidetzeko aukera?
EH Bilduk Navarra Sumaren gobernurik ez du albidetuko, hori argi eta garbi.
Ez dakit gure solaskidek zer galdetu nahi duzuen, Bakartxo Ruizi, agurtu aurretik. Begoña Sanz Berrok kide oia zuen legebiltzar honetan.
Ez, beire, ez dut jare galdetu beharek, zeren eta beti errandutnik politikan egon naizela, urrun gaudela bilduen posizioak eta baitere neriak desberdinak girako. Baina gauz bat bai baginule nik uste ona, batzuk eta bestek, garbi solasten ginena. Eta defendatzen ginure, bueno, pues koherentzian geren posizioak. Eta beste talde batzuten, bueno, pues ez dakizu nun dauden, ez? Behar bada en lo imposible, ez? Gaur gauden bezala, ez? Ez batzuk gin, ez besteak gin, ez? Orduen, bueno, pues nik uste nahiko garbi solastu den gaur ere Bakartxo, eta bueno, nik nire teoriak badauzket ja inak eta...
Inak, orain entzungo ditugu hortaz.
Bai, teorai errango ditut.
Konforme, ez dakite edoi engeru edurne, zabaite komentatu nahi diozuen, edo galdetu edo Bakartxo Ruizia burtu horretik.
Bai, nik ulertzen dut, Bakartxo eta EH Bilduren jarrera eta beren eskaerak momentu honetan, ez? Baina nik uste dut lehen esan dugun bezala bide luze bat hasten da gaur, gaurkoa lehenbiziko pausoa da, eta nik eskatuko nuke beti, bueno, ba, emankortasun hori behar dena, ez, bide luze hori behintzat aurrerago jarraitzeko, ez, gaur bukatzen bada, akabo, ez, ja, ez dago abuztura iritsi beharrik ere, ez, eta kasu horretan nik uste dut, zuk askotan aipatu duzu, Madrildik ze irudi ematen dan gaur oso garrantzitsua dela PSN-entzako, eta hori ezin da alde batera utzi, orduan, nik uste dut, zeak aipatu du, Koldok, Podemosek maigaina jarri duela, beste posibilitate bat eta bar, ez? Jakinda gaur, ez da izquierda eskerraren boska, ez da Podemosena erabakigarria direla maia osatzeko, inundik ere, bueno, ba, hor gaudela, ez? Eta orduan, ez dakit, nik esperantzatxo bat behintzat jarraitzeko hor mai gainean mendikan amaikak arte, ez?
Bueno, bazken ordu arte jarraituko dugu, ez? Ba, esan nahi gero.
Ez dakit sobera eskatzea den ere Euskal Herria Bilduri, ez? Azken batez, konfiantza bat behar da, konfiantza minimo bat. Zergatik gelditu garen batzuk bederen ikaragarri asaldaturik udaletan eta gertatu dianekin. Horrek nolabait ere konfiantza, ezberdinen arteko gobernu bat egiteko konfiantza minimo bat behar da. Ezberdinen arteko akordio bat edo zerbait egiteko konfiantza minimo bat behar da. Eta konfiantza hori, ez dakit, agusten baldin bada behin eta berriz, nik ulertzen dut zuk diozuna. Azken batez zuri ezin zaizu eskatu. Eta gero gainera, zuek bazter gelditzen zaete, eta gero gainera, aldeko botu eman edo albidetu gurea bezala gobernat. Nik, jo, ez dakit, nik egeizkoa irudituko ditzen, hori bai alternatiba ikaragarria da. Ordan, pentsatzen dut edarki pentsatua duzuela, baina hori da, ez dakit. Ez da kaldera, da gogoeta bat.
Bueno, seguruenak gogoeta horretan sartuta dago EH Bildu. Alegia, aukera bat txarra iruditu da kioke eta beste bat akaso okerragoa.
Bueno, hori da. Eta horregatik gaur-gaurkoz ez dugu aurreratzen balizko inbestidura baten aurrean izango genuken jarrera, baina berriro diot. Hemen agente politiko hainbat daude implikatuta, eta nik ez dakit benetan baldintzarik dagoen Maria Txibitek gaitasunik daukan gobernu bat eratzeko, gobernu bat Nafarron interesen gainean eraikitakoa, Madrilgo interesen eta Madrilek agintzen duenaren gainetik, benetan Nafarroan egin beharrekoa eta Nafarroan eratu beharreko konfidantza horiek, aingeruko aipatzen zituen konfidantza horiek eta egin beharreko akordioak benetan eginteko gaitasuna duenik. Eta nik benetan pentsatzen dut ezetz. Maria Txibitek ez daukala gaitasunik, Alderdi Sozialistak ez daukala gaitasunik eta egiten duena, egiten duela beti izango dela Madrili begira. Eta egun hauetan ikusten ari garena horren ondorio besterik ez da. Beraz, nik ez dakit investidura, baina jende guztia ari da investidurari begira. Hemen gobernu bat eraiki nahi duen edo nork, zerbait gehiago eskaini behar dio Nafar jendarteari, eskaini behar dio proiektu bat. Ez berdinen artean baldin bada, are eraikitakoa eta are josiagoa, lau urteko esperientzia izan dugu. Eta ez da erresa izan, ez da erresa izan. Lau alderdi ez berdinen artean, akordioak erdiestea, ze aldaketa sozial eta politikoa ez da soilik bulegoetan eta parlamentuan eratu, edo udaletan eratu. Atzetik eta eraberean badago, bazegoen jendartean hitz bat, eskakizun maila konkretu batekin, eta ez da erresa izan. Baina egin dugu borondate irmoa zegoelako, eta hemen hartu ditugulako erabakiak, eta oso garbi geneukalako, Nafar jendarteak mandatu bate eman zigula. Eta hori bete dugu. Eta hor, Edurnek aipatzen zuen, ez dakit eskuzabaltasuna, baina hori esan nahi zuen. Eta hori iruditzen zait, Euskal Herria Bilduk jakin duela, eta batzuetan kontraesan handiekin ere, eta batzuetan segurazkian kasartuta, baina jakin duela arduraz jokatzen edo behintzat hori zen gure ildoa, arduraz jokatzen eta eskuzabaltasun handiz jokatzen. Eskuzabaltasun handiz. Gaur mailaren osaketa daukagu eztabaidagai. Euskal Herria Bilduk zerbait erakutsi baldin badu pasan legintzaldian izan da bere tema eta bere lema ez dela postu jakin batzuk eskuratzea izan, ez dela parlamentuko presidentetzak edo senatari autonomikoak edo ez dakin nolako postuak izan gobernuan, ez, gure helburuak politikoak zirelako. Eta gaur mailan toki bat eskatzen baldin badugu, ez dugu eskatzen postu bat izateko edo norbaitek esango luke poltrona bat izateko. Ez. Eskatzen dugu, hori delako zilegia dena, hori delako Nafar jendarteak bozkatu duenaren isla, hori delako logikoa, eta hori delako gobernatu nahi duen edo nork, babestu, beharko lukeena, eta betoak, beto politikak, ez daukat orkizunik, eta beto politikan tematuta jarraitzen baldin badute, eta gaur ikusiko dugu, horrek ez dauka bideragarritasunik, baina ez da Euskal Herria Bilduk egingo duen zerbait, horren arabera egongo delako, ez, hemen beto politikak bere muturreraino jarraitzen baldin badu, ateak izten, hasiko dena, edo jarraituko duena, larun bataz geroztik, batzuk itxi dituelako, Alderdi Sozialista bere izango da.
Hala ere, nik uste dut mai gainean jarri dela gaitasunaren kontua, nik uste dut garbi esan behar dela. Gaitasuna uler daiteke bi mailetan, bata da ez soberaniarena, eta nik esango nuke, nahiko interbenitu egon dela beti Alderdi Sozialista, hala ere, tamalez, esango nuke ezetz. Osea, Iruñetik, Burlatatik, ala ez dakin dondik, ez dutela inolako borondaterik, hemen alternatiba izango den ezer egiteko, eta gero dago gaitasun pertsonala, eta hori esan behar da. Ezke hemen jendea daukazu, lantalde bat daukazu, eta personaje batzuk ezagutu behar dira. Eta duela aspalditik, altzorriz bezalako pertsonaiak ezagutzen ditugunok, esatu duzu, baina benetan nola egon daiteke bulego hauetan, esan edut, bere lehenengo metafora politikoa izan da Mariano Rajoyren antza handia daukan esaldi bat, ez, horre, kimu berdeena, hori da dagoen maila, eta oso zaila da.
Kimu berdeena okrespanago Zapaterorena izan zen.
Zapaterorena, bai, izango da, baina oso antzekoa, ez? Esan edut, hori da dagoen maila. Eta ala ere, badakit oso kontra esan korra izan ditekela, baina nire pertainera uste dut Navarra Sumak eta EH Bilduk badutela beste antzekotasun bat, eta da, gertatzen dena gertatzen dela, pertainerako polarizazioa eta hobekien joango zaien autoak hoe dira. Ze bestea beste, aragitu ahal izan dute batzuk, bueno, duela 40 urtetik azken 4 urtetara ezagutu duguna, eta besteek gaitasuna izan dute beraien plano guztietan, udaletatik hasi eta onaino, ez, parlamenturaino, proiektua martxan jartzeko, eta ez dira zentzu handi batean persona bakarraren karismaren menpekoak,
ez. Ez dakit kontsolagarri litzaioken hori. Epe luzera begira zerrentagarritasunatea era dakioken gaurko eskenatoki politikoari, baina tira, bakartxorri, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.